Nedēļas nogalē notikušajā Mīnhenes drošības konferencē vairākas amatpersonas un eksperti pulcējās diskusijā par ASV militāro klātbūtni Baltijas valstīs. Klātesošie arī tika iepazīstināti ar Igaunijā bazētā Starptautiskā aizsardzības un drošības centra publikāciju par atturēšanu, drošību un stabilitāti Baltijas reģionā. Publikācijā norādīts, ka geogrāfiskā novietojuma un izmēra dēļ Baltijas valstis ir NATO visievainojamākās dalībvalstis un attiecīgu apstākļu gadījumā tās var būt pievilcīgs mērķis Krievijai. Reaģējot uz Krievijas radītajiem draudiem, NATO ir atjaunojusi savas atturēšanas un aizsardzības spējas un pielāgojusi tās mūsdienu politiskajiem un geostrateģiskajiem apstākļiem. Publikācijā uzsvērts, ir svarīgi nodrošināt, ka nav nekādu robu, kurus potenciālais pretinieks varētu izmantot iespējama konflikta vai krīzes gadījumā. Starptautiskā aizsardzības un drošības centra publikācijā arī minēts scenārijs, kurā Krievija ar savu konvenciālo spēku un kodoldraudu stratēģiju varētu panākt sev vēlamu rezultātu. Maskava ar savu lielo militāro pārspēku reģionā varētu ātri uzbrukt un pārņemt kontroli pār Baltiju, līdz NATO spēki paspētu reaģēt. To visu pavadītu liela mēroga dezinformācijas kampaņas un kiberuzbrukumi. Šādā gadījumā aliansē integritātes atjaunošana reģionā izmaksātu dārgi, un Krievijas kodoldraudu dēļ tā varētu piekāpties Maskavai. Sekas Baltijas valstu iedzīvotājiem un infrastruktūrai būtu postošas. Tieši tādēļ publikācijas autori norāda, ir jādara viss, lai šādi scenāriji nepiepildītos. Viens no publikācijas autoriem ir Tallinā esošā centra pētnieks Kalevs Stoičesku. Sarunā ar Latvijas radio viņš norādīja, ka atturēšana ir psiholoģisks un sarežģīts vingrinājums, kam ir gan politiskā, gan militārā un ekonomiskā dimensija. Pēc viņa domām, NATO un Krievija ārvalstu spēku klātbūtni Baltijas valstīs uztver dažādi. NATO – tā ir atturēšana, bet Krievijai – drauds.
Russia, of course, sees this all in a different light.
Krievija to visu, protams, redz citādā gaismā, jo tai nepieciešams attaisnot savu politiku. Proti ir jāattaisno militarizācija valsts rietumos un Kaļiņingradā, kas jau ir hipermilitarizēta. Un viņi joprojām tur plāno izvietot vēl vairāk karavīrus, uzbrukuma ieročus un raķešu sistēmas.
Pētnieks skaidroja, ka NATO un Krievijas militāro spēku lielums reģionā ir krietni atšķirīgs. NATO gadījumā ar nelielo daudzumu militāro vienību Baltijā ir pilnīgi pietiekami. Savukārt Krievijas militāro vienību skaits reģionā krietni pārsniedz reālo nepieciešamību tās pašai sardzībai.
Kaļiņingradu un Sankt-Pēterburgu ir iespējams aizsargāt bez tāda mēroga spēkiem. Tādēļ šiem reģioniem ir pavisam cita loma. No šiem reģioniem ir iespējams novērot NATO un tos var izmantot.
Stoičesku, kurš ieņēma amatu Igaunijas ārlietu un aizsardzības ministrijā, sacīja, ka Baltijas valstīm jābūt saprātīgām aizsardzībai atvēlēto līdzekļu tērēšanā. Tomēr pat tad, ja Baltijas valstis aizsardzībai atvēlētu visus 100% no iekšzemes koprodukta, tās nespētu aizsargāties vienas bez sabiedrotajiem. Eksperts uzsvēra, ka augstajam karam līdzīga stāvokļa atjaunošana nav vēlama.
It is quite obvious that it would not be...
Tas ir acīm redzami, ka augstajam karam līdzīga stāvokļa atjaunošana, kad Vācija tiks sadalīta divās daļās ar milzīgiem militārajiem formējumiem abās pusēs, nebūtu nec politiski vēlama, nec praktiski realizējama. Tas nav nepieciešams.
Stoičesku piebilda, ka izslēdzama nav Krievijas vēlme eskalēt situāciju reģionā. Tomēr eksperts atzina, ka Baltijas valstu aizsardzība šobrīd ir labāka kā jebkad agrāk. Tuvākā vai tālākā nākotnē pastāv iespēja vēl vairāk stiprināt sabiedroto klātbūtni Baltijā un kādu dienu šeit esošie bataljoni var kļūt par brigādēm. Pašlaik gan neesot nepieciešamība to darīt, taču lielāka amerikāņu spēku klātbūtne nenāktu par ļaunu, uzskata Stoičesku.
The defense of the Baltic states as this stands right now, it's...
Es domāju, ka Baltijas valstu aizsardzība. Tāda, kāda tā ir šobrīd, ir labāka kā jebkad agrāk, ieskaitot sabiedroto klātbūtni Baltijā un arī Polijā. Tomēr mums ir jāmeklē veidi, kā uzlabot un stiprināt šo klātbūtni dažādos veidos. Labākais ir tas, ka šīs Baltijā esošās kaujas grupas ir pilnībā integrētas vietējos sauszemes spēku brigādēs. Tās ir daļa no mūsu aizsardzības spēkiem, un, ja kaut kas notiks, mēs rīkosimies visi kopā.
Starptautiskā aizsardzības un drošības centra publikācijā minēts, ka Krievijas naidīgās aktivitātes apiet tiešu militāro konfrontāciju ar NATO, bet vienlaikus padara neskaidras robežas starp mieru un konfliktu, lai radītu neskaidrību, nenoteiktību, apjukumu un bailes. Aliansai jābūt spējīgai un kolektīvi jāattur un jāaizsargājas no dažāda apmēra potenciāliem draudiem. Šo draudu vidū ir iebiedēšana, ierobežota mēroga iebrukums konkrētā reģionā un pat liela mēroga agresija, ietverot kodoldraudu iespējamību. Rihards Plūme, Latvijas radio.